Līdz ar elektrības cenu pieaugumu iedzīvotāji biežāk aizdomājas par to, no kura elektroenerģijas tirgotāja ir izdevīgāk pirkt elektrību. Tā dēvēto aizsargāto lietotāju, piemēram, masturīgo un trūcīgo iedzīvotāju, iespējas izvēlēties sev izdevīgāko variantu šobrīd ir ierobežots. Tiem, kas vēlas pirmās 100 kWh iegādāties ar atlaidi, elektrība ir jāpērk no Latvenergo. Par šo situāciju pirms mēneša Latvijas radio raidījumā Krustpunktā sūrojās Latvenergo konkurentu, Lattelekom valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. Viņš apgalvoja, ka Lattelekom jau vairāk kārt veltīgi vērsies ekonomikas ministrijā ar aicinājumu ļaut uzņēmumam apkalpot arī aizsargātos lietotājus.
Šajā gadījumā, acīm redzot, strādā ekonomikas ministrijas interešu konflikts, ka viņa ir gan viena no tirgotāja akcionārs, gan arī vienlaikus šī te atbalsta dalītājs.
Aizejošās valdības ekonomikas ministrs Arvils Ašeradenis Latvijas radio apgalvoja, ka par Lattelekom centieniem dzird pirmo reizi.
Attiecībā uz to, kad ir jābūt šiem te atbalstam, jeb arī jāvar tirgot tās asmiem aizsargātiem lietotiem, to nav šaubu. Un visas ministrija nereiz vien norādījis, ka tas ir jāizmaina. Un tā kā man tiešām jābrīnās, ka tas vēl nav izdarījis, no tirgum ir jāstrādā, un tas ir normāls brīvā tirgus mehānisms.
Tikmēr ministrijas enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktors Edijs Šaicāns stāsta, ka ministrija jau izstrādājusi priekšlikums, kas pilnībā mainītu aizsargāto lietotāju atbalsta sistēmu. Lai tas notiktu, nepieciešams mainīt elektroenerģijas tirgus likumu. Pat labam tas atrodas Saeimā. Stāstot par plānotajām izmaiņām, Šaicāns teica.
Šobrīd tas likumā paredzētais kārtība, kā tas notiek, ir tāda, ka tas notiek iepirkuma ietvaros, publiska iepirkuma ietvaros, un šo pakalpojumu sniedz viens tirgotājs. Tas, kā mēs šobrīd esam ieplānojuši to sistēmu, pilnībā mainīt šo modeli, padarīt daudz draudzīgāku, neierobežot nevienu tirgotāju, kurš tādus pakalpojumus sniedz, bet izveidot automātisku IT sistēmu, kuras izstrāde jau principā ir uzsākta un jau notiek, kas šos visus datus apkopos un jebkurš tirgotājs šo pakalpojumu varēs sniegt. Nu, cīriem vārdam sakot, mēs vēlamies atteikties no šī viena pakalpojuma sniedzēja, bet atļaut šos pakalpojumus sniegt jebkuram tirgotājam.
Aplēsts, ka aizsargātā elektroenerģijas lietotāja statusam atbilst aptuveni 160 tūkstoši elektroenerģijas lietotāji. Tomēr iespēju maksāt mazāk par elektrību šobrīd izmanto vien aptuveni puse, bet liela daļa iedzīvotāju, kam pienāktos atlaides, par to nemaz nezina. Ekonomikas ministrijā cer, ka iedibinot jaunu elektroenerģijas lietotāju atbalsta sistēmu, izdosies nodrošināt atlaižu automātisku piemērošanu visiem, kam tās pienākas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.